kun sagalee misraachooti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenyaa attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniifaa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Egaan galgala kanatti Waaqayyoo ergaa nutti dubbatu nuuf qaba. Nuti immoo iddoo keenya qabannee Waaqayyo irraa dhaga'uudhaaf haa qophoofnu jennee sina feerraa waliin turra.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettiirraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Har'a kan nuuf kadhatu obboleessa keenya Kumalaa Dabareeti. Isuma waliin Waaqayyoon kadhanna.
Waaqayyoon kadhannaa in kadhanna yeroo ammaa kana. Yaa Waaqayyo Gooftaa, inni hundumaa dandeessu Waaqa uumaa ganamaa, yeroo ammaa kana walgeenye yaa Waaqayyo dubbii sagalee kee dhaga'uudhaaf jirra. Hunduma keenya wajjiniin taate yaa Waaqayyo Gooftaa, bakkee jirru hundumaatti sagalee kee akka nutti dubbattu sin kadhadha. Maqaa Yesuus natti nu gargaari. Warra karaarra deemanii sagalee kee dhaggeeffachaa jiranis, warra mana isaanii taa'anii sagalee kee dhaggeeffachaa jiranis, bakkee jiranitti saba kee hundumaatti akka dubbattu, akka saba kee yaa Waaqayyo Gooftaa qajeelchitu, karaa kee irra akka buustu sin kadhadha. Maqaa Yesuus natti nu gargaari. Dubbii sagalee kee kana warra tajaajilaa jiran, warra barsiisaa jiran yaa Waaqayyo, jireenya isaanii hundumaa irratti akka isaan gargaartumnaaf dandeetti akka isaaniif taatu, ayyaana kee akka isaaniif baay'istu yaa Waaqayyo Gooftaa. Sin kadhadha. Maqaa Yesuus isaan gargaari. Gooftaa sin kadhadha. Amma yaa Waaqayyo, maatii haala adda addaatiin kan rakkisu, ijoollee amala hin taane keessa kaa'e yaa Waaqayyo Gooftaa, gara hin taanetti guddisuu kan barbaadu maqaa Yesuus Kiristoosiin kaayyoon isaa hundumtuu haa diigamu. Yaa Waaqayyo, waldaa kee hundumaa wajjin akka taatu, saba kee hundumaa wajjin akka taatu, mana kee hundumaa akka tottu yaa Waaqayyo Gooftaa, hir'uu mana kee keessa jiru hundumaa akka guutu sin kadhadha. Maqaa Yesuus natti nu gargaari. Hundumaaf ulfinni tola maqaa keetiif haa ta'u. Maqaa isa hundumaa danda'u Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Aameen.
Obboleessa keenya Firoomsaa Yaadataa isa faarfannaan nu tajaajila Waaqayyoo eebbisu jecha amma immoo gara qo'annaa keenya isa darbe isin yaadachiisuttan isin ceessa. Qo'annaa keenya darbe keessatti akka Raahel waaqa tolfamaa abbaa isheetii hattee deemte, yeroo Yaaqoob isaan waamitti achumaan isheen fudhattee baate. Deemsa guyyaa sadii erga isaan deemanii booddee Laaban abbaan Raahel kana dhaga'e hordofuu isaatii fi guyyaa torba erga hordofee booddee dhumarratti isaan qaqqabuu isaa ilaallee achuma iddoo isaan buufatan tulluu Giliyaad irratti isaan erga dhaqqabee booddee Waaqayyo garuu abjuutti isatti mul'ate gaarii malee akka hamaa Yaaqoobitti hin dubbanne of eeggadhu ittiin jechuusaa ilaallee jirra. Kanarratti Laaban yoo Yaaqoobin ajjeesee qabeenyaa isaa fudhachuu barbaadillee Waaqayyo waan kana jedheefi innis Waaqayyoon kee kan abbaa keetii akkani gaarii malee hamaa sitti hin dubbanneef na dhoweera jedheetti dubbate. Si gochuullee nan danda'a siif namoota kee waa gochuu nan danda'an ture garuu sababii Waaqayyoof jedhee nan dhiisaa jedhe. Egaa qo'annaa kana kanarraati kan nuti hubanne Waaqayyo Yaaqoobiif eeggannaa attamii akka inni gochaa tureedha. Yeroo sanatti garuu Waaqa tolfamaa koo fudhattee adeemuun kee sirrii miti atillee mana abbaa keetii yaaddee deemte ta'a ati garuu maaliif Waaqa koo fudhattee deemte ittiin jedhe. Egaa kana duwwaas utuu hin ta'in akkan ijoollee koo dhudhungadhee hin geggeessineef yookaan geggeessaa akkan hin qopheessineef akka waan duulaan yookaan waraanaan boojiteetti maaliif na dhokattee deemte ittiin jedhe. Yaaqoob garuu si sodaadheen kana godhee jennaan Waaqa tolfamaa isaa yeroo barbaadetti garuu Raahel kooraa gaalaa jala keessee irra teessee akka kanatti godoo isaanii keessa yoo barbaadillee argachuu hin dandeenye. Egaa Waaqayyo haala hundumaatiin yoo isaan eegillee Yaaqoob gatii guddaa akka inni baase ilaalleerraa isa facaase sanyii isa hamaa sana isa mana abbaasaa Yisihaaqitti facaase sana haammachuu akka inni jalqabe qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalle. Har'oo Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turran abeekaa keenya. Har'a kan nuti eegallu seeromamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 42 dubbisuudhaan ta'a. Boqonnaa 31 lakkoofsa 42. Waaqayyo inni kan abbaa kootii jedha. Waaqayyo inni kan abbaa kootii, Waaqayyo inni kan Abrahaam, inni Yisihaaq safeeffatu utuu gara koo goruudhaa baate, ati amma harka koo duwwaa na ergita turte. Waaqayyo garuu gaddeebi'uu koo fi harkaanii itti dadhabee hojjechuu koo argee eeda alkan si ifatee jedheetutti dubbata. Eenyu wajjin haasaa jiru? Laabanii wajjin haasa'aa jiru. Waa si gochuu nan danda'a ture jedhee yeroo inni itti mutti Waaqayyoon koo na argee siin si ifatee eeda alkan jedheetutti dubbataa jira. Yaaqoob nama fuula abbaa firdii dura dhaabbatee miidhama isaa sirriitti itti dubbatataa jiru fakkaata. Dhuma irratti Laabanii waliin walii galtee isa dhuma irra akka isaan ga'an qo'annaa keenya har'aa kana keessaati hubanna. Yaaqoobii fi Laaban Misiphaatti kakuu waliif galuu isaanii egaa kanatti fufnee ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 43 fi 44 irra isa jiru nan dubbisa. Laaban deebisee Yaaqoobiin dubartoonni kun intaloota kooti. Ijoolleen kun ijoollee kooti. Bushaayeen kunis bushaayee kooti. Wanti ati argitu hundinuu kan kooti. Garuu ani har'a intaloota koo kanaa fi ijoollee isaanii warra isaan da'anii fi maal gochuun danda'a? Kottu ammas anii fi ati kakaadhanii waliin galla. Innis sii fi ana gidduutti dhuga ba'uudhaa fi haa ta'u jedhe. Yaaqoob siidaa dhagaa dhaabe dhagaa hedduus walitti qabanii akka tulluu taasisanii kakuus waliif ni galanii. Seera uumamaa boqonnaa 31 lakkoofsa 48 fi 49 irratti akkas jedha. 48 fi 49 Laabaani tuullaan kun har'a sii fi ana gidduutti dhuga baatuudha jedheeni. Kanaaf Giliyaad jedhe isa moggaase. Akkasumas Waaqayyo yeroo nuyi walitti gargar baanutti sii fi ana gidduutti eegduu haa ta'u waan jedheefi maqaan isaa Misiphaadhas jedhameera. Egaa kun maqaa itti moggaasuu isaaniiti Misiphaa akka jedhame. Kakuun kun kan inni galame gama lachuu irraa dargaggoonni hedduun bakka argamanitti ture. Jiraachuun dargaggoota kanaas akka eebbaatti ilaalama. Kanaan achitti akka wal bira hin geenye yookaan tuullaa isa tuullame kana bira darbanii akka wal bira hin geenye. Inni tokko isa kaan akka hin gowwomsine, inni tokko isa kaaniif akka hin hojjenne walii kakatanii addaan ba'ani. Anaa fi isa gidduu Waaqayyo haa ilaalu jechuun jecha jabaadha firoota koo. Anis sirratti atis anarratti hamaa akka hin gooneef inni nu haa ilaalu jechuudha. Kana booddee ture kan isaan addaan ba'anii dhugaan isaa Misiphaatti tuullaanii Laabanii fi Yaaqoob gidduutti akka daangaa ta'e lamaanii isaanii akka daangaa walitti hin ceene waadaa waliif galanii waliif kakatanii addaan ba'anii dhumarratti jaalalaan gargar ba'an jechuudha. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu seera uumamaa boqonnaa 32 ta'a. Seera uumamaa boqonnaa 32. Boqonnaawwan gurguddaa kitaaba qulqulluu keessa jiran keessaa boqonnaan seera uumamaa 32 kuni isa tokkodha. Boqonnaa kana keessatti kan nuyi ilaallu jireenya Yaaqoob keessatti sadarkaa isa olaanaa isa dhumaa innaa ta'u gaddarama jireenya isaati jechuun ni danda'ama. Taanaanis Yaaqoob nama Waaqayyoo ta'uun isaa kan beekamedha. Haa ta'u malee inni nama amantii isaa hojiitti gaddaruu dadhabe nama fedha Waaqayyoo ala deddeebi'edha. Har'as taanaanii namoonni hedduun nuyi amantoota jedhanii dubbatu. Haa ta'u malee amantii isaanii hojiidhaan hin mul'isanii. Kanaafis amantii isaaniitiif ragaan tokkollee hin jiru yookaan nama amantii ta'uun isaanii wanti inni ittiin beekamu hin jiru. Namoota akkasii kana gaddarama jireenyaatu isaan barbaachisa. Yaaqoob bara isaa keessa bakka bu'aadhaa fi dhuga baatuu Waaqayyoo ta'ee jiraachuun otuu isarra jiruu yookaan isarraa eegamuu inni garuu dhuga baatuu gadhee ta'e yookaan karaa biraarra dhuga baatu waan biraa ta'e. Waaqayyo garuu akka inni dhuga baatummaa akkasiitiin itti fufu waan hin barbaannee fi karaa adda addaa isatti mul'ate utuu inni gara isaatti deebisuu yookaan gara Waaqayyootti fuula isaa akka inni qajeelchu godhu argina. Dhugaa dubbachuudhaaf Waaqayyo Yaaqoobiin kan ofii godhachuudhaaf naafa isa taasise jechuun ni danda'ama. Waaqayyo bu'aa mataa keenyaa fi jecha nu adaba waan ta'eef. Ebroota boqonnaa 12 lakkoofsa 6 irratti gooftichi nama jaallatu barsiisuuf ni adaba. Nama akka ilmaatti fudhatus ni reebaa jedha. Kun egaa karaa Waaqayyoo kan mataa isaatii kan inni ittiin nama deeffatudha jechuudha. Kan Waaqayyoo kan mataa isaatii ittiin nama godhatu akka Looxi. Mucaa yookaan nama Waaqayyoo hin fakkaatin jireenyi isaa akka inni nama Waaqayyoo wajjin waliin fakkaatin ni yaadannu laata? Yookaan amma yeroo kanatti jireenya isaa haala inni keessa darbe akka nama Waaqayyootti akka inni hin deddeebiin ni yaadannaa laata? Qorannaa keenya darbe keessaa innis garuu mucaa Waaqayyooti yoo fakkaachuudhaa baatillee. Ergamaan Phexros waa'ee isaa yommuu dubbatu waa'ee Loox yommuu dubbatu akkana jedhee ture. Looxiin nama qajeelaa jira. Loox nama qajeelaa. Phexros isa 2:2-7 irratti dhugaatti Loox ibidda keessatti gatamee ture jechuun ni danda'ama. Iddoonni jiraachaa ture Abrahaam irraa adda ba'e. Warri isatti marsanii turan yookaan naannoo isaa turan jireenyi isaanii jireenya jallinaa jiraataa turanii kan akka ibiddaa nama gubuuti jireenyi isaan keessa turan yookaan jarreen sun. Kanaafuu Waaqayyo ibiddaan isaan ni gube. Looxi namni qajeelaanii Sodoomii fi Gamoraa irraa akka inni ooles beekna. Jireenyi isaa garuu akka kan nama Waaqayyo ta'uu dhiisuu danda'a. Kan Yaaqoobis kanarraa fagoo hin turre. Kolleejjii Laabaan seenee rakkina guddaa argee keessaa ba'eera. Kolleejjii kana keessatti Laabaan waan isarraa eegamu si'a 10 yookaan ala 10 isatti jijjiiruun isaa Yaaqob utuu dubbatu argineerra. Waggaa 2 Yaaqob walii galtee aaraa mallatteessa jechuudha. Akka kanatti waggaa 20 keessatti si'a 10 erga jijjiire waggaa 2 jalaa jijjiira jechuudha. Hundumti isaanii immoo Yaaqobiin kan miidhan ture walii galteen sun kan isa fayyadaniin turre. Jireenyi namicha kanaa jireenyi Yaaqob egaa kana fakkaata. Boqonnaa kana keessatti Yaaqob bakka bu'aa isaa akka ta'uu fi Waaqayyo akkamitti gara isaa akka dhufee fi akka isa qore ilaalla. Otuu qo'annaa boqonnichaatti hin seenin dura kutaa kana dubbisuun na barbaachisa jedheen yaada. Isaayyaas boqonnaa 40:29 irra jiru. Inni warra dadhabanii fi humna ni kenna, warra aangoo hin qabneefis jabina ni kennaa jira. Kanatti fufnee kan nuti ilaallu jeequmsa jireenya Yaaqob keessa seenee ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 32:1-2 nan dubbisa. Yaaqob karaa irra bu'ee utuu adeemaa jiru ergamoonni Waaqayyoo isatti dhufanii yommuu isaanii argisi Yaaqob kun buufata Waaqayyooti jedhee maqaa iddoo sanaa Mahanaayimitti ni moggaase. Mahanaayim jechuun buufata 2 jechuudha. Egaa ergamootatu Yaaqobitti dhufe. Waaqayyoo Yaaqobiin gara firii qabeessaa fi tajaajilaa isa fayyadu ta'uutti isa fiduuf dhuga baatuu gaariis akka inni ta'uuf isatti dhiyaachuu akkuma inni itti sissiqaa jiru kanarraa arguun ni dandeenya. Waaqayyo Yaaqobitti dhiyaachaa jira. Yeroo darbe qo'annaa keenya keessatti akka inni isatti bu'ee isa butuche yookaan akka inni okkolaa isa taasise arginirra. Amma immoo Waaqayyo ofitti butaa, ofumatti butaa ittis dhiyaachaa adeemaa jira. Seera uumamaa boqonnaa 32:3 hanga 5 isa jiru immoo nan dubbisa. Yaaqobis biyya Seeir bakkee Edoomitti gara Eesawu obboleessa isaatti namoota of dura ni erge. Yaaqob warra erge sana abboomee gooftaa koo Eesawu ani garbichi kee hamma ammaatti akka nama biyya ormaatti Laaban bira jiraachaan ture. Ani hojjetaa dhiiraa fi dubartii sangoota harroota bushaayee qaba. Ati faara tolaadhaan akkana ilaaltuu fi si gooftaa kootti nan himadhaa jedheera Yaaqob jedhe. Of dura namoota erge utuunni Eesawutti dhaamsa dhaamu argina. Yaaqob kun ammallee gamna ta'ee jira. Mana Laabaanitti rakkina sana hundumaa yoo argeeyyuu mana Eesawutti cal jedhee galuu hin barbaanne. Kanaafis hojjettoota isaa akkas jedhee gara Eesawutti erge. Gara obboleessa koo gara Eesawu dhaqaati garbichi kee Yaaqob akkasiin jedha jedhaati itti naa himaa jedhe. Yaaqob otuu mana Yisihaaq abbaa isaatii keessaa hin bahin dura akkana jedhee dubbachuu hin beeku ture. Akka ammatti dubbataa ture. Akkamittiin gowwomsee akka inni obboleessa isaa irraa eebba fudhate kanaan dura qo'annee ilaalleerra. Amma garuu dubbiin isaa jijjiirameera. Tarii haala mana Laabanitti isarra ga'e irraa utuu hin baratinii hin hafne jedheen yaada. Kun waan ta'eefidha kan inni Eesawu gooftaa koo garbichi kee Yaaqob jedhee dubbachuu danda'eefi malee akka duraan mana abbaasaatiiti ba'eetti akkana jechuun danda'u ture. Lakkoofsa 6 irratti immoo akkas jedha. Warri ergamanis deebi'anii dhufanii Yaaqobiin nuyi obboleessa kee Eesawu bira geenyeerra. Inni sitti adeemuufi ka'era. Namoonni 400 isa duukaa jiru jedhani. Kun immoo oduu nama naasisuudha. Namoonni 400 kun loltoota ta'uu danda'u yookaan namoota lola danda'an ta'uu danda'u. Ergaan kun Yaaqobiin ni sodaachisee jechuudha. Sababiin isaa hiikaan yookaan kaayyoon ergichaa waan isaaf hin galiniifidha. Esawusi taanaan warra ergaman sanaafi ifa hin gooneefi waan namni dhibbi afur kun ka'aniif akkan yaadutti Yaaqoobi warra ergaman sana otoo hin cinqin hinamne jedheen yaada warra Esawu biratti isaan ergisan. Akkas jedheessituu hin gaafatin hinamne isin garuu diinummaa yookaan jibba akka inni anarraa qabu hubattaniittu yookaan waan akkasii mul'isaa fuula isaa irraa'oo attamii ni dubbifama haalli isaa fi dubbiin isaa'oo maal fakkaata jechuudhaan gaaffii walitti aansuudhaan isaan hin rakkisin hinamneen jedha. Tarii warra ergaman sana keessaa namni tokko miti fuula isaa irratti gammachuutu mul'ata malee dheekkamsan turre. Kanaafuu hawwiidhaan sisimachuudhaaf dhufa utuu hin jedhin hinamneen jedha. Deebiin akkanaa kun garuu Yaaqoobiin hin tasgabbeessine. Isaa fi dubbichi kan inni itti hiikameef Esawuun Yaaqoobiin ijaa ba'uuf carraa gaariin argadhe jedhee akka waan gammadeetti. Kanaafuu Yaaqoobii gaddeera sodaateeras. Seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 7-8 irratti immoo akkana jedha. 7-8 nan dubbisa. Yaaqoobis baay'ee sodaatee yaadaan dhiphate. Namoota isa bira jiran bushaayee saawwan gaalotas iddoo lama akka buufatanitti gargar hire. Inni Esawuun buufata isa tokkotti dhufee yoo rukute buufanni inni kaan hafee jalaa ni ba'a jedhe ni yaadee jedha. Egaa sodaansa asumatti jalqabe namootaa fi wanta qabu bakka lamatti qooduu eegale. Yaaqoob haala gadhee keessa jira. Sodaa obboleessa isaa irraa kan ka'e yookaan obboleessi koo na ajjeesa jechuudhaan kan ka'e baay'ee sodaatee jira. Egaan obboleessa isaa isa gara isaa dhufaa jiruutiif jedhee namoota isa waliin jiran gartuu gartuudhaan hiruu isaatii kutaa kana keessaa kan nuti arginu. Kanas kan inni godhe gamnummaa yookaan abshaalummaa isaatiinidha. Kan inni karoorfate yoo obboleessi isaa kutata tokko irratti rukuttaa kaase inni kaan akka hafuuf yookaan akka jalaa miliquuf waan Yaaqoob godhe hubadhaa. Waa'ee haala isarra ga'ee addaan Waaqayyoon kadhata. Gaddeesi gaddasaa Waaqayyootti dhiyeessa. Seera uumamaa boqonnaa 32 kana keessatti argina lakkoobsa 9-10 irratti isa kana argina nan dubbisa. Kanaaf Yaaqoob yaa Waaqayyo isa kan Abrahaam akaakayyuu kootii Waaqayyo isa kan Yisihaaq abbaa kootii yaa gooftaa koo situ ati biyya keetti lammii keetti deebii anis gaarii siifan godhaanaan jedhe. Gaarummaanii fi amanamummaan ati ana garbicha kee argisiifte kun hundinu anatti ni guddate. Anoo yommuun ba'e ulee koo kana duwwaa qabadheen Yordaanos kana ce'e. Amma garuu buufata lama guutu nan ta'e jedheetu Waaqayyoon kadhata. Situ na erge jedhe. Namichi kun Yaaqoob jechuu kooti amma Waaqayyootti iyyataa jira. Abboota isaa Abrahaamii fi Yisihaaqiif kakuu Waaqayyo galeef ture maqaa dha'uudhaan gara isaatti iyyata. Yaaqoob ani nama xinnaa araarri kee naaf hin taanedha jedheetu akka of tuffatu dubbata. Kadhachuun kun isaa fi isa jalqabaati jedheen yaada. Yeroo jalqabaatii fi Waaqayyo duratti cubbamaa ta'uu isaa beeksise. Kun naaf hin ta'u ana nama akkasii kanaafi. Har'a amantoonni hedduun cubbamoota ta'uu isaanii hubachuun akka isaan rakkisu beektuu laata firoota koo. Namoonni baay'een cubbamoota ta'uu isaanii hin fudhatanii. Yaaqoob kadhannaa isaa irratti jecha nama ajaa'ibu tokkotti fayyadameera. Ulee koo kana duwwaa qabadheen Yordaanos kana ce'e amma garuu buufata lama guutu nan ta'e jedha. Yordaanosin ce'ee yommuu deemu ulee isaa qofaa yookaan isa dhaabbatee adeemu qofaa qabatee ture. Amma garuu horii fi qabeenyaa hedduu walitti qabatee yookaan duroomeeti kan inni deebi'e. Seera uumamaa boqonnaa 32 lakkoofsa 11 fi 12 irra sajiru waliin dubbifna. Ammammo inni dhufee ana haadhotii ijoolleesi ni rukuta jedhee waan ani sodaadhuu fi ati harka obboleessa koo harka Eesawu akkana oolchituu fi sin kadhadha. Ati iyyuu ani gaarii siif nan godha, sanyii keessii akka cirracha galaana isa baay'ina isa irraa kan ka'e lakkaa'amuu hin dandeenye nan godha jettee tajedheetu Waaqayyoon yaadachiisa. Waaqayyo dhuguma sanyii isaa akka baay'isu kakateeraaf isa Abrahaamiif, Yisihaaqiif akkasumas Yaaqoobiif dubbate irra deebi'e Yaaqoob yeroo kanatti ittiin utuu inni kadhatuuti kan arginu. Sanyii kee nan baay'isa naan jetteetta, obboleessi koo immoo kunoo lafa duwwaa keessatti na ajjeesuu dhufaa jira. Egaa sanyiin koo eessaa ba'ee baay'atare yoo asumatti dhumne, kanaaf jecha kee yaadadhuuti nu oolchi jechaa jira. Yaaqoob dhugaatti garaa isaa keessa gara Waaqayyootti iyye. Halkan sun isaa fi baay'ee rakkiftuu turte. Kan inni hawwaa ture taayitaa olaanaa otoo hin ta'in lubbuun isaa akka miliquudha. Egaa dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'a asumarratti hin xumura. Faarfannaa obboleessa keenya Aagaa Jiloo isin affeerree nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isin haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessaa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1 1 3 21 Duwwaa 1 34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbilaa. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa itti wal argina.
Kiyya caalaa waaqa sittuu natti aana muradheera akka deemuuf gooftaa kiyya sima faana ulfinna kiyya lakkisee mataa kiyya gasalphisee sima caalaa olii aansaa waaqa sittuu na fayyise semalee enu kabaa semalee enu kabaa semalee enu kabaa sittuu na caalaa haadha kabaa. Malee enu kabaa titi hiikee akkas qarqaasaati beeke anaasiraa badaaruuni situ karaa naafa keeke iltitiyaa ballaleeni amma kunoo balanteeti qarqaasa keeti dhugaati iltitiyaa dhaggiteeti simalee enu kabaa simalee enu kabaa simalee enu kabaa. Kadhaati yallee hin diidamne boositi iyyeruunii gadhaanatti hin jabaanne alcha kiyyaa na guuteta kadhaati yaade bicheta wanna dhibee na rakkisee rakkooti yaada kiteta. Simalee enu kabaa simalee enu kabaa simalee enu kabaa situna caala haadha kabaa simalee enu kabaa.